รีวิวพิทแมนสไวซ์บอดี้การ์ดแบบว่าบู๊แหลกด่าอร่อยทะลึ่งบ่อยๆปูมหลังต้องฮาแบบไม่ต้องตั้งการ์ดรีลีสเดทวันที่4พฤศจิกายน2021แนวชาติตลกระทึกขวัญความยาว 1.40 องค์100ทีเกรดพุ่มอาความรุนแรงคำหยาบคายเพศผู้กำกับแพทริกเกสโจนาธานเฮนสโลปสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์เรื่องย่อเมื่อไมเคิลไบรท์ไบรอันเรโนสุดยอดบอดี้การ์ดระดับพระการเลือกที่จะพักงานตัวเองเพื่อรักษาสภาพจิตใจแต่แล้วเขากลับถูกซอนยาคินเคดเซลมาเฮเอภรรยาของมือสังหารรุ่นใหญ่ลายครามแห่งวงการนักฆ่าอย่างดาริอัสคินเคดซามูเอลแจ็คสันหลอกให้มาทำภารกิจช่วยตามหาสามีที่โดนลักพาตัวก่อนที่ทั้ง3คนจะต้องร่วมมือกันหยุดยั้งไวรัสสุดเหี้ยมอริสโตเติลอันโตนิโอบันเดรัสที่หมายจะก่อวินาศกรรมทั่วยุโรปหลังจากสร้างความฮาด่าวายป่วงกันมาครั้งหนึ่งแล้วในฮิตแมนส์บอดี้การ์ด2017ที่ได้รับความนิยมชมชอบในแอคชั่นบ้าระห่ำและมุกด่าแบบถึงพริกถึงขิงอย่างล้นหลามถ้าจะให้เล่าสั้นๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอดี้การ์ดผัวไปหาเมียคือไมเคิลไบรท์ไรอันเรโนอดีตบอดี้การ์ดระดับทริปเปิลเอต้องพาดาริอัสคินเคดซามูเอลแจ็คสันมือปืนไม้เบื่อไม้เมาไปเป็นพยานในคดีที่ศาลโลกที่มีส่วนทำให้ซอนยาคินเคดเซลมาเฮเอภรรยาของดาริอัสต้องติดคุกที่เนเธอร์แลนด์ภายใน24ชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงภาคนี้ Hitman's Vice Bodyguard หรือแสบซ่าแบบว่า Bodyguard 2ว่าด้วยเรื่องของไมเคิลไบรท์ที่ตัดสินใจพักงานจากการเป็นบอดี้การ์ดเพื่อรักษาสภาพจิตใจแต่แล้วซอนยากลับมาตามไบรท์ให้ไปช่วยตามหาสามีที่โดนลักพาตัวก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลายทั้ง3คนจะต้องเข้าไปพัวพันกับการหยุดยั้งแผนของอริสโตเติลอันโตนิโอบันเดราสผู้นำแห่งกรีซที่มีแผนก่อวินาศกรรมยุโรปเพื่อแก้แค้นที่กรีซโดนประกาศคว่ำบาตรสรุปก็คือภาคนี้บอดี้การ์ดพาเมียไปหาผัวนั่นเองจบข่าว555หลายคนอาจสงสัยว่าจำเป็นต้องดูภาคแรกหรือเปล่าคำตอบคือจำเป็นครับแม้ว่าตัวหนังจะมีแฟลชแบ็กให้ดูซึ่งผู้เขียนคิดว่าการใส่ภาพแฟลชแบ็กแบบที่เอาภาพจากภาคที่แล้วมาแปะๆเหมือนที่ทำในภาคนี้มันออกจะดูไม่ค่อยมีชั้นเชิงไปหน่อยนะแต่ก็จะมีพล็อตบางส่วนที่เล่าเกี่ยวพันไปถึงภาคที่แล้วหรือมีบางฉากที่พี่เกล้นคัดลอกมาจากภาคที่แล้วแบบจงใจให้หวังหาก็มีรวมทั้งปูมหลังต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักทั้ง3ด้วยผู้เขียนเลยคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ควรจะดูภาคแรกเพื่อปูเรื่องแล้วก็เก็ทบางมุกในภาคนี้ที่มาจากภาคที่แล้วด้วยซึ่งในภาคนี้ในแง่ของพล็อตผู้เขียนมองว่ามีความเข้าถึงง่ายกว่าภาคที่แล้วครับภาคนี้ดูเหมือนตัวละครที่เล่าเรื่องจะมีน้อยลงกว่าภาคที่แล้วพอสมควรดูไม่เฉียดกรายไปเล่าเกี่ยวกับการเมืองเหมือนภาคแรกภาคนี้เลยวางตัวให้ทั้ง3คนไปช่วยหยุดแผนวินาศกรรมยุโรปควบไปกับการพิทักษ์ผัวเมียที่กำลังจะวางแผนสร้างครอบครัวให้ได้ฮันนีมูนกันอย่างตลอดรอดฝั่งแล้วก็จะขับเคลื่อนด้วยแอคชั่นบู๊ฮาฮาที่จัดเต็มแบบยาวเหยียดชนิดที่ไม่ได้หยุดหายใจกันเลยทีเดียวแถมมีให้ดูกันทั้งเรื่องด้วยครับคอแอคชั่นน่าจะปลื้มแต่จะว่าเป็นข้อสังเกตหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ผู้เขียนโดยส่วนตัวคิดว่าแอบชอบวิธีการดำเนินเรื่องของภาคที่แล้วมากกว่านิดนึงแฮในแง่ของความพอดีทั้งพาร์ทแอคชั่นพาร์ทปูมหลังดราม่าและมุกฮาฮาที่ใส่มาแบบพอดีแต่ด้วยความที่ภาคนี้ถือว่าใส่ฉากแอคชั่นฮาฮาแบบเน้นและสอดแทรกเรื่องราวปูมหลังของแต่ละตัวละครเพื่อเฉลยปมต่างๆว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเคยมีอดีตอะไรต่อการมาโน่นนั่นนี่กลายเป็นว่าปูมหลังของแต่ละคนทำไมมันดูแบบว่าWhat the Fate 555คือมันดูมีความต้องยังไงก็ไม่รู้สิครับคือมันก็ยังมีเหตุมีผลรองรับให้พอเข้าใจได้แหละนะครับแต่มันก็ดูเหนือกว่าความเป็นจริงมากไปสักหน่อยดูแล้วก็ต้องคิดตามว่าเอียังวะนี้ก็ได้หรือวะหรือที่ไม่มีลูกกันเพราะแบบนี้ก็ได้หรือวะนี่ยังไม่นับว่าตายยากด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่ไบรท์ที่ไม่ว่าจะเจออุบัติเหตุโดนยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่ตายสักทีพี่เป็นเดธพูลปลอมตัวมาใช่ไหม555พี่ดาริอัสคินเคดก็อีกคนพอมาภาคนี้ยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วมาเจอพล็อตบ้าบอชิบหายวัยป่วงเข้าไปอีกคืออีกนิดนึงก็จะเป็นการ์ตูนแล้วนะเนี่ย555 ส่วนในแง่การแสดงแน่นอนว่าคำหยาบคายด่าพ่อล้อแม่แบบอร่อยเหาะยังคงเป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้ที่ทำได้อย่างเหนียวแน่นก็ระดับเจ้าพ่อ MTFK มาเองนี่นะซึ่งในภาคนี้บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังเพราะบทสนทนายังเต็มไปด้วยคำหยาบคายแบบชนิดที่เรียกว่าอร่อยเหาะไปเลยสามนักแสดงหลักก็ยังคงรับส่งบทบาทกันได้อย่างดีครับโดยเฉพาะเพื่อนคู่กัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเคมีรับส่งรับด่ายังคงเอเรตอร่อยเหมือนเดิมคงเส้นคงวาแต่ที่มีสีสันที่ชัดเจนในภาคนี้ก็คือเจซาวมาฮาเยกนี่และนอกจากจะเซ็กซี่แล้วเจแกยังพ่นคำด่ายิ่งกว่ารัวปืนกลแถมเจยังรับหน้าที่ปล่อยมุกทะลึ่งแต่เพียงผู้เดียวทั้งบทพูดและแอคชั่นชนิดที่ว่ามุกทะลึ่งกลายเป็นทางมุกประจำภาคนี้ไปแล้วMTFK แน่นอนว่าพอเป็นหนังภาคต่อก็จะมีข้อสงสัยอีกว่าแล้วมันจะมีภาค3เป็นไตรภาคอะไรแบบนี้ด้วยไหมหลังจากที่ผู้เขียนดูแล้วก็คงคิดได้แค่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม้ว่าเนื้อหาในภาคนี้ถือว่าค่อนข้างสรุปจบได้ค่อนข้างสมบูรณ์และอธิบายปุ่มหลังต่างๆไว้มากพอสมควรแล้วซึ่งถ้ายังอยากจะสร้างภาคต่ออีกจะให้บอดี้การ์ดพาใครไปหาใครอีกพันนี้ก็สุดจะเดาแต่ถ้าคิดว่าจะให้มันจบบริบูรณ์ไปเลยก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าภาคนี้เอาจริงๆก็ถือว่าบ้าบอคอแตกไปเกือบสุดเบอร์เหมือนกันคือแบบว่านาทีนี้พี่อยากทำอะไรก็ทำไปเลยก็แล้วกันนึกทรงไม่ออกเลยว่าถ้ามีภาค3ตามมาอีกมันจะบ้าบอไปถึงไหนแต่อย่างไรก็ตามหนังเรื่องนี้ก็ยังเป็นอะไรที่คอหนังที่เน้นความบันเทิงอยากดูฉากบู๊มันที่จัดเต็มกว่าภาคที่แล้วแถมยังแทรกความฮากันแบบลุ้นเหลือบทดาทีเอเรตอร่อยจาก2ตัวพ่อแคลมมุกทะลึ่งทะเลนของตัวแม่พร้อมกับมุกฮาฮาที่แบบว่ากล้าขยับความติงตองแต่ไม่งองแงงขึ้นมาอีกระดับกลายเป็นความบันเทิงบ้าบอคอแตกแบบฉิบหายวัยป่วงแบบที่ไม่ต้องตั้งการ์ดอะไรก่อนดูให้วุ่นวายแบบว่าเอาหัวว่างๆเข้าไปรับแรงปะทะแรงๆผสมสำเนียงกระแทกเสียงดา MTFK จากลุงแซมมวนแอลแจ็คสันและมุกทะลึ่งพอออกรถออกชาติของเจซาวมาฮาเยกแค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะครับซีเอาซอยกินดื่มเที่ยวออนวันที่22กันยายน2021นักวิทย์ถอดรหัสเฟรนช์ฟรายเหตุใดทำไมเย็นแล้วไม่อร่อยปลออย่าพลาดเอ็นเครดิตนะครับดูแล้วจะร้องว่า MTFK แน่นอนพิทแมนสวายส์บอดี้การ์ดแสบซ่าแบบว่าบอดี้การ์ด2ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 8.2 คุณภาพงานสร้าง 7.1 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 8.1 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 8.4 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.9 จุดเด่นฉากแอคชั่นฮาฮาจัดเต็มกว่าภาคที่แล้วคู่หูคู่กัดยังคงด่ากันหูดับตับไม่เช่นเคยแถมด้วยมุกทะลึ่งจากซาวมาฮาเยกจุดสังเกตปูมหลังที่มาแอบอีหยังว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับเละเทะ 7.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดโปรแกรมหนังโรงหน้าดูเดือนพฤศจิกายนรีวิว6 Underground โทนี่สตาร์คที่ฮาแบบเดดพูลแต่บูแบบไมเคิลเบย์อาจอยู่ระหว่างเจรจากำกับเดดพูล3ฮิวเดอร์มาเวลยูนิเวอร์สแรงบันดาลใจจากเดดพูลส่งพลังให้เด็กที่ถูกไฟคลอกทั้งตัวมีกำลังใจเรียนต่อแพทย์